Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pandemi corona satu gelombang besar, bukan musiman. Presiden Joko Widodo mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis akibat pandemi COVID-19 bisa menjadi yang tercepat setelah Tiongkok. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Selasa memperingatkan agar tidak merasa lega tentang transmisi virus corona baru selama musim panas di belahan bumi utara, karena virus ini berbeda dari influenza yang cenderung mengikuti tren musiman. Juru bicara WHO, Margaret Harris, saat konferensi virtual di Jenewa, mendesak kewaspadaan dalam menjalankan langkah-langkah untuk memperlambat penularan yang menyebar melalui kerumunan massal. Ia juga memperingatkan agar tidak memikirkan gelombang virus. Ia mengatakan ini akan menjadi satu gelombang besar dan sedikit naik atau turun. Hal yang terbaik untuk dilakukan adalah membuatnya rata dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sejajar. Korea Utara pada Selasa menerapkan langkah pencegahan COVID-19 yang lebih ketat setelah mengunci kota perbatasan Kaesong guna mengatasi apa yang kemungkinan menjadi kasus terkonfirmasi pertama penyakit pernapasan tersebut. Menurut kantor berita Korea Utara, KCNA, langkah karantina yang ketat dan penyaringan distrik sedang berlangsung. Juga alat tes, pakaian pelindung, serta peralatan medis langsung dipasok. Langkah itu diterapkan sesudah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan status darurat pada Minggu setelah seseorang yang diduga terinfeksi virus corona kembali dari Korea Selatan. Korea Utara melaporkan bahwa hingga 16 Juli, 1211 orang telah dilakukan tes COVID-19 yang semua hasilnya negatif, menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia WHO kepada Reuters Senin. Dalam laporan itu disebutkan 696 warga negara sedang menjalani karantina. Kepala Urusan Dua Masjid Suci Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais Selasa menekankan pentingnya jamaah haji dan pengunjung tempat-tempat suci mengikuti langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang demi keselamatan dari COVID-19. Ia mengatakan bahwa agama Islam yang mulia mewujudkan aturan yang tegas dalam melindungi dan menjaga kesehatan manusia. Dikatakannya, sejumlah langkah termasuk bahwa setiap orang tidak boleh membiarkan dirinya terkena penyakit agar menghindari polusi, termasuk air mengalir yang tercemar dan segala sesuatu yang merusak kesehatan, memperhatikan obat-obatan, dan kesehatan mental. Sementara itu, pelaksana tugas Menteri Media Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Kashabi mengatakan, Arab Saudi melalui simposium dengan tema Dari Haji ke Dunia menyampaikan pesan haji yang berkontribusi untuk memperkuat penyatuan, persaudaraan, dan pertemanan di antara negara-negara Muslim. Otoritas Hong Kong pada Selasa melaporkan 106 kasus baru COVID-19, termasuk 98 kasus yang ditularkan secara lokal. Kota tersebut hendak memberlakukan langkah baru lebih ketat yang melarang masyarakat untuk makan di restoran dan akan membatasi pertemuan hingga 2 orang. Pusat bisnis dunia itu melaporkan 145 kasus baru COVID-19 pada Senin. Aturan baru yang juga mewajibkan penggunaan masker di ruangan terbuka berlaku mulai Rabu sampai satu pekan ke depan. Sejak akhir Januari, lebih dari 2.880 orang di Hong Kong terinfeksi virus corona dan 22 orang meninggal akibat penyakit itu. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo memperingatkan jajarannya untuk tidak jengah dengan sejumlah prediksi dari lembaga-lembaga keuangan dunia, layaknya IMF dan Bank Dunia, mengenai pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pasca serangan krisis akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang dilakukan secara virtual mengungkapkan bahwa prediksi Bank Dunia mengenai pulihnya ekonomi dunia pasca krisis akibat pandemi COVID-19 bisa menempatkan kepulihan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia atau tercepat kedua setelah Tiongkok.
Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%. Ini sebuah perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank Dunia 4,2, OECD 2,8 sampai 5,2%. Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menambahkan, ia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas angka tersebut, sebab perekonomian Indonesia saat ini juga tidak separah negara-negara lain. Kendati demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah dan tetap waspada. Pasalnya, masih ada risiko terjadinya gelombang kedua COVID-19. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyebut ekonomi global juga masih berkembang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Sebab lembaga-lembaga keuangan dunia selalu merevisi prediksi mereka terkait pertumbuhan ekonomi 2020 maupun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca krisis akibat pandemi COVID-19 akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19 dan aktivitas di semester 2 tahun 2020. Sri Mulyani di Jakarta Selasa mengatakan, apabila penanganan COVID berjalan efektif dan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka ekonomi dapat pulih pada kuartal ketiga dengan pertumbuhan positif 0,4% dan kuartal keempat akan terakselerasi ke kisaran 3%.
Bahwa ekonomi kita sendiri, kita perkirakan untuk pemulihannya juga akan sangat tergantung kepada penanganan COVID terutama pada semester kedua, yaitu kuartal ketiga dan kuartal keempat ini. Kalau penanganannya efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi akan bisa recover pada kuartal ketiga dengan positif growth 0,4% dan pada kuartal keempat akan akselerasi ke 3%.
Sri Mulyani menambahkan, Presiden Joko Widodo selalu menekankan kepada jajaran menteri di kabinet dan juga para pimpinan daerah agar semua tetap berada dalam skenario pemulihan ekonomi. Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa struktur rancangan APBN tahun 2021 akan mengacu pada kemungkinan pemulihan ekonomi yang masih akan terpengaruh pada level kecepatan penanganan pandemi COVID-19. Berita terakhir. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian untuk mengutamakan pelaksanaan program utama yang strategis bagi nelayan dan petani. Hal itu dikatakan Bambang Susatyo dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Dia juga meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama pemerintah daerah, dapat meringankan beban dan mempermudah operasional nelayan seperti pemberian izin melaut dan pemberian BBM bersubsidi agar kapal mereka dapat beroperasional dengan lancar. Ia menilai kementerian dapat membantu mengembangkan koperasi petani agar berfungsi maksimal sebagai lembaga sosial ekonomi untuk konsolidasi petani perseorangan dalam melakukan pemasaran hasil tani yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan pemerintah dapat fokus dalam memperkuat sektor pertanian, khususnya dalam produksi pangan, terutama guna menghadapi potensi dampak dari pandemi COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul COVID-19 yang mengubah dunia. Pernyataan Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus Senin waktu Swiss, bahwa pandemi corona masih jauh dari selesai, telah mengguncang banyak pihak. Menurut WHO, virus corona atau tepatnya COVID-19 telah mengubah dunia. Sejak ditemukan akhir Desember lalu hingga saat ini, jumlah yang terinfeksi masih terus mengalami naik turun. WHO menyebut hal ini sebagai darurat kesehatan terparah yang pernah dihadapi dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan akan mengadakan kembali komite darurat WHO minggu ini untuk melakukan tinjauan. Kalau merujuk pada perjalanan sejarah manusia, COVID-19 bukanlah wabah yang pertama menyerang umat manusia. Sepanjang sejarah, kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh adanya berbagai macam penyakit menular. Namun, COVID-19 telah membuat daerah dan negara yang sudah tersambung menjadi terpisah dalam upaya menjaga jarak dan lockdown. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi yang cukup parah di seluruh dunia. Ketika WHO menyebut bahwa tantangan COVID-19 masih jauh dari selesai, tentu yang harus dilakukan adalah penyesuaian. Kehidupan masih terus bergulir. Ekonomi tiap negara masih harus berputar. Namun hingga Senin, sudah lebih dari 16 juta kasus COVID-19 yang telah dilaporkan sejak Januari, serta lebih dari 650 ribu kematian. Yang juga menjadi catatan penting ketika merumuskan penyesuaian adalah banyak negara tidak memasuki fase yang sama dalam sebaran COVID-19. Ada yang memasuki fase lockdown kedua. Ada negara yang sudah mengupayakan tatanan kehidupan baru dengan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID-19 justru makin meningkat. Untuk itu, peran Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, dibutuhkan untuk mengawal, menginisiasi segala perkembangan protokol yang mungkin dibutuhkan. Kepatuhan menjalankan protokol COVID-19 secara serentak yang mau tidak mau banyak mengubah kebiasaan dunia, sepertinya menjadi kata kunci agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi, sehingga negara-negara bisa tetap memutar roda ekonominya di tengah pandemi seperti saat ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of
Indonesia. Hari ini dalam sejarah, saya awali dengan peristiwa tanggal 29 Juli 1907. Gerakan Kepanduan dimulai. Gerakan Kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang punya pengaruh mendunia. Gerakan Kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya, dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan saat ini terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 217 negara dan teritori. Beralih ke peristiwa tanggal 29 Juli 1941, kelahiran Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad adalah seorang penyair, penulis esai, penulis naskah, dan editor Indonesia. Dia adalah pendiri dan editor dari majalah Indonesia Tempo. Muhammad adalah kritikus vokal pemerintah Indonesia, dan majalahnya secara berkala ditutup karena kritiknya. Ia telah mendapatkan banyak penghargaan atas karya-karya jurnalistiknya, di antaranya CPZ International Press Freedom Award tahun 1998, The International Editor of the Year Award tahun 1999, and the Dan David Prize tahun 2006. Saya akhiri dengan 29 Juli 2010, Hari Harimau Sedunia digagas. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau, dirayakan setiap tanggal 29 Juli. Pertama kali digagas di St. Petersburg, Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Bali apresiasi perhatian pusat dukung pemulihan pariwisata Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian terhadap pemulihan pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Apresiasi tersebut dinyatakan dalam webinar dan peluncuran video Bali Bangkit, pesan dan harapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dari ruang VIP kantor Bupati Jembrane Negara, Minggu 26 Juli lalu yang dipantau kantor Berita Antara. Koster mengakui Bali paling besar menerima dampak dari pandemi COVID-19 sebab statusnya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Koster melaporkan Bali mengambil sejumlah langkah pemulihan yang diawali secara spiritual dengan upacara pemahayu jagat di Pura Besaki pada tanggal 5 Juli lalu. Dilanjutkan dengan pembukaan aktivitas masyarakat kecuali sektor pendidikan pada 9 Juli lalu. Kemudian pada tanggal 31 Juli nanti akan dibuka pintu pariwisata domestik dan akan disusul dengan pembukaan pariwisata internasional pada tanggal 11 September mendatang. Tahapan yang dipaparkan Gubernur Bali itu bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas dan tetap produktif di masa pandemi, sekaligus menyiapkan diri menghadapi dibukanya kembali pariwisata. Sejumlah menteri memberikan pesan dan harapan agar perekonomian Bali kembali bangkit dari keterpurukan setelah terdampak COVID-19 lewat rekaman video bertajuk Bali Bangkit. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap kondisi pariwisata Bali yang terpukul cukup berat akibat pandemi COVID-19. Suharso mengatakan akan hadir langsung di pulau itu untuk mengambil langkah cepat dalam pemulihan kondisi perekonomian Bali. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dapat membangkitkan kembali pariwisata Bali dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga mengatakan pemerintah menyediakan 3 program mendukung UMKM seperti restrukturisasi kredit, subsidi, dan penjaminan modal kerja. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN dengan sumber daya akan melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Misalnya melalui himpunan bank milik negara, sudah disiapkan restrukturisasi kredit UMKM. Menteri-menteri lain turut memberikan pesan seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. Juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Lampung sebagai salah satu kota yang terletak di Pulau Sumatera pada sisi bagian selatannya memang punya keistimewaan berupa garis pantainya yang panjang dan indah. Oleh karenanya banyak sekali destinasi wisata alam di kawasan Lampung yang berupa pantai dan juga pulau yang sangat cantik dan indah memesona. Salah satunya adalah Pulau Pahawang. Nama Pahawang itu mulai populer dan mencuat di kalangan para wisatawan, yakni terutama di kalangan para wisatawan penggemar jenis wisata bahari. Pulau Pahawang di Lampung ini bahkan mendapat julukan sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi dan tersembunyi. Pulau ini merupakan salah satu spot snorkeling yang punya keindahan pemandangan bawah laut yang memesona dan masih belum begitu banyak terjamah tangan manusia. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Pulau Pahawang saat ini memang sedang menjadi salah satu destinasi wisata baru yang sedang tren dan menjadi tujuan wisata terutama pada saat weekend. Lokasinya relatif cukup dekat dari ibu kota Jakarta, memudahkan pulau ini menjadi tempat wisata favorit. Pulau Pahawang tersebut mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan diperkirakan sejak sekitar tahun 2011 lalu. Dan hingga sekarang terdapat sekitar 550 orang hingga 800 orang wisatawan yang datang berkunjung di setiap pekannya. Pulau Pahawang ini berada di Kecamatan Pundu Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan. Nama Pahawang adalah nama suatu desa dan juga pulau yang letaknya di lepas Teluk Pundu. Pulau Pahawang ini termasuk sebagai jenis destinasi wisata bahari yang menyajikan berbagai wisata air, yakni mulai dari snorkeling hingga berbagai macam water sport lainnya. Pada saat ini, Pulau Pahawang mulai menjadi destinasi wisata andalan bagi Provinsi Lampung, yang sering ditawarkan kepada para wisatawan lokal dalam negeri maupun wisatawan asing dari mancanegara. Wilayah Pulau Pahawang terdiri dari dua buah pulau, yakni ada Pulau Pahawang Besar yang merupakan pulau utamanya dan Pulau Pahawang Kecil. Kedua pulau di Pahawang tersebut sama-sama punya keindahan pantai dan juga pemandangan bawah laut yang cantik dan eksotis. Pada saat air surut, maka para wisatawan dapat juga menyeberangi suatu pasir timbul yang membentang indah dari Pulau Pahawang Besar ke Pulau Pahawang Kecil. Pulau Pahawang yang berada di wilayah Lampung Selatan ini bisa dijangkau dalam jangka waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Provinsi Lampung sendiri dapat diakses melalui 2 jalur, yakni lewat jalur udara dan lewat jalur laut. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia. Sampai jumpa.
Sejenak, lupakanlah waktu. temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Warna-Warni kali ini kembali membahas karya mahasiswa Indonesia. Kali ini tentang aplikasi Gerobak, karya mahasiswa ITS. Mahasiswa Departemen Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil mengembangkan aplikasi bernama Gerobak yang bisa membantu masyarakat menuntaskan problematika sampah sisa makanan di Indonesia. Dilansir dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau BKP Kementan RI, sampah makanan atau food waste orang Indonesia mencapai 300 kg per kapita setiap tahunnya. Tingginya angka food waste di Indonesia menjadikan Bagas Immanuel dan timnya membuat aplikasi Gerobak dengan tujuan mengurangi permasalahan sampah sisa makanan ini. Bagas mengungkapkan bahwa aplikasi Gerobak ini bekerja dengan menghubungkan distributor bahan pangan mentah dengan rumah-rumah melalui tukang sayur. Dalam hal ini, setiap rumah dapat memesan bahan yang ingin dimasak satu hari sebelumnya dan akan diantarkan oleh tukang sayur pada hari berikutnya. Bagas pun menambahkan, aplikasi Gerobak ini juga dilengkapi fitur-fitur pelengkap seperti inspirasi memasak makanan yang sedang jadi tren, bahan yang diperlukan, dan kuantitas setiap bahan untuk membuat suatu masakan. Dengan mengetahui jumlah bahan yang diperlukan, maka bisa mengurangi potensi sampah sisa makanan yang dihasilkan. Tak hanya itu, aplikasi Gerobak juga punya fitur menarik, yaitu resep yang memungkinkan pengguna untuk membeli bundle atau semua bahan dalam satu resep masakan. Di dalamnya, ada juga informasi nutrisi makro yang terkandung dalam resep tersebut. Aplikasi yang dirancang untuk kompetisi software development di Invention Himakom Udayana 2020 telah berhasil menjadi juara kedua. Kompetisi ini pun untuk Bagas dan timnya jadi tempat untuk mengasah kemampuan dalam bidang pengembangan Internet of Things. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Oh,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Lampung yang berjudul Sang Bumi Ruwai Jurai. Lagu Sang Bumi Ruwai Jurai diciptakan oleh Saiful Anwar. Frasa Sang Bumi Ruwai Jurai berarti satu bumi dua jiwa, yang menggambarkan Lampung sebagai rumah bagi dua masyarakat adat, yakni Pepadun yang tinggal di tengah daratan dan Saibatin yang tinggal di pesisir. Lagu ini juga menggambarkan keindahan dan kekayaan tanah Lampung. Dalam lirik Sang Bumi Ruwai Jurai dijelaskan, Lampung punya pemandangan yang hijau serta hamparan kebun lada dan cengkeh yang menggambarkan kemakmuran Provinsi Lampung. Berikut lagu Sang Bumi Ruwai Jurai yang dilantunkan langsung oleh sang penciptanya, yakni Saiful Anwar. Selamat mendengarkan.
Sang Bumi Ruwai Jurai.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.